Gepleýär Azatlyk radiosyym. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň döwlet medpowatynyň 5-nji aprelde habar bermegine görä Gara deňziň harbiýleşdirilmeginiň öňüni almak üçin döredilen Montreux konwensiýasynyň Türkiýanyň howpsuzlygy üçin ähmiýetini tassyklaýan açyk kategol çeken pensiýa çykan 10 türk admirali tutsak edilipdir. Anadolu xabar gullugyna görä ýene 4 adama 3 günüň dowamında polisiýa barmak tapşyrylypdyr. Deňiz güýçleriniň 104 sany öňki ýokary derejeli wekilleri tarapyndan gol çekilen açyk haty türk resmiýleri dessine ýazgardylar we muny harby güýçleriniň ýurdun raýat hökümetine gönüden göni täsir ýetirmek synanşygy hökmünde kabul edýänligini ma'lum etdiler. Prezidentin metbolu sekretari Ibrahim Kalin bu hatta hükümeti ağdırma üçin harvi meylnamanın alamatlarının bardığını aytti. Pensiya çıkan harvilerin bir topori harvi ağdırılışık dövrünü yatla diyen sözleri ulen özlerini gülkünç ve betbaht yağdaya salyarlar deyip Kalin aytti. Türkiýanyň NTV teleradio kompaniýasynyň habar bermegine görä 4-nji aprelde prokurorlar pensiýa çykan admirallaryň döwletiň howpsuzlygyna we konstitusiýa tertibine garşy jinayet etmek barada ylalaşmagyna şübhe bildirilip, deriňe wişini başlapdyr. Geçen aýda Türkiýa Istanbulyň Demirgazyk tarapynda Gara deňizi gün ortadaky Marmara deňizi bilen birleşdirýän ullakyn kanal gurmak planyny tassyklady. Türkiýanyň resmiýleri munyň konwensiýanyň täsiri astyna düşmejegini aýtdylar. Türkiýanyň bu planlary Bosfor we Dardanel bowazlarynyň beýleki ýurtlaryň ýük gämeleri tarapyndan ulanylmagyny düzgünleşdirýän 1936-njy ýylyň Montreux konwensiýasy barada diskussiýalary döretdi. Bu konwensiýa Türkiýanyň öz çäginde bowazlara gözökçülügini we paraxatçylyk döwründe raýat gämeleriň giýirmegini kepilendirýär. Şeýle hem deňiz harby gämeleriň giýirmegini çäklendirýär. Pensiýa çykan türk admirallary Türkiýanyň Montreux konwensiýasyny soraq astyna goýup biljek islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýdýarlar. Olar bu konwensiýany Türkiýanyň bütöwi galmagy meselesinde möhüm şertname diýip atlandyrýarlar.